Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Diskutimet për ndryshim kufish mund të kenë ndikim negativ në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, vlerësoi njohës të integrimeve evropiane. Politika konsiderohet cënuese e pavarësisë së sektorit të drejtësisë në Kosovë. Rezultati i referendumit për emrin në Maqedoninë nxit debate për pastrimin e listave zgjedhore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të japin deklarata optimiste lidhur me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, duke thënë se po punohet që ky proces të përfundojë deri në fund këtij viti. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane përmendin skepticizmin e disa vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e reformave të dhura nga pala kosovare. Në ata kanë përmendur edhe diskutimet për ndryshim kufish, si element që mund të ketë ndikim negativ në këtë proces. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur kolegu Arton Kurunshevci.
Autoritetet në Kosovë presin që në fund të këtij viti vendet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Vendimi i ardhshëm i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian në lidhje me liberalizimin po pritet me vëmendje të shtuar jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga zyrtarët e institucioneve. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se përfaqësuesit institucioneve nuk duhet të nguten e të japin afate kohore e as data për liberalizimin e vizave pasi që sipas tyre vendimet në Këshillin e Ministrave të BE-s janë politike dhe mund të ndryshojnë. Analisti i integrimeve evropiane Tauland Kryeziu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se ka vende në Bashkimin Evropian që janë ende skeptik lidhur me atë se a janë përmbushur kriteret dhe reformat e duhura për këtë proces.
Skepticizmin kemi pa kritikisht në tri vende, që është Gjermania, Franca dhe Holanda, vendet të cilat kanë votu në mos më të madhe kundër sa i përket këtij procesi dhe kanë hezitime, e këtu kryesisht po flas Holanda dhe Franca, ndërsa Gjermania një lloj hezitimi sa i përket këtij procesi, dhe kjo është vërejtë në parlament dhe paka shumë është indikacion edhe i pozicionimit të këtyre vendeve anëtare të BE-s në vendimin se cilin do ta marrin në Këshill.
Ai thotë se në një vendim mund të ndikojë gjendja në sistemin e drejtësisë, migrimi i mundshëm, por edhe temat e fundit e hapura në raport me dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë.
Çdo marrëveshje që Kosova arrin me Serbinë duhet të jetë e qëndrueshme, duhet të jetë marrëveshje e cila mbështetet nga qytetarët, edhe nën tre është marrëveshje e cila prodhon stabilitet dhe jo destabilitet në rajon. Prandaj, nëse ne flasim për terma të korrigjimeve kufive, shkëmbime territoriale e ide të tilla, kjo është një shuplak fytyrës për gjithë ato shtete që e kanë njohur Republikën e Kosovës në këta kufi.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj, tha për Radion Evropa e Lirë se shqetësimet në Bashkimin Evropian lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën është migrimi legal e jo dialogu me Serbinë dhe temat e ndryshme.
Dialogu dhe liberalizimi i vizave janë dy procese që nuk janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, prandaj edhe për neve mbetet prioritetit dorës parë të rregojmë cilat pun i këmë bërë në këto 6 litet fundit dhe se se i këmë përbush të prejtere dhe shqesimet e cilat janë sa da konë liberalizimit e vizave kanë bëjmë atë që se do të reflektohet tek levizja lire që do të arve pa vizat. Do të shqesimit bazik në Evropë është menaxhimi i njerëzve që të mos kendo një val të madhe të njerëzve të cilat do të mund televizin pa vizat drejt Evropës. Gjithë që nuk do të ndohë, gjithë që nuk kanë ndohë, dhe kjo është shqecimi kërësor, po jo dialogu.
Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka theksuar se fundmi se Kosova e ka mbështetjen e tij për procesin integrues, duke përfshirë edhe liberalizimin e vizave. Donika Kadaj Bujupi, antare e Komisionit për Integrime Evropiane nga partia në pushtet Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha institucionet e vendit duhet të punojnë dhe të bashkëpunojnë në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më parë.
Po ashtu sa i përket çështjes së kufive, ne jemi të kjo asë në pozicionin tonë, do të thotë që nuk ka ndryshim, nuk ka shkëmbim, dhe çfarë do të teme për hapje eventuale në këtë fazë, në fakt do të shkaktojë më shumë dëmë, jo vetëm për liberalizim, por edhe çështjet e tjera, se që do të ketë ndonjë progres në këtë drejtim.
Pas rekomandimit pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian dhe votimin në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian, sfida kryesore në këtë proces për Kosovën mbetet në Këshillën e Ministrave, ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE-s i japin vlerësimet e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e lartë institucional të Kosovës thonë se ndërhyrja politikës vazhdon të jetë prezente në fushën e drejtësisë, duke cilësuar si cënim të pavarësisë së këtij sistemi. Por njohësit e çështjeve juridike vlerësojnë se janë pikërisht zyrtarët institucional të cilët ndërhyjnë në këtë sistem, në të cilin kanë njerëzit që i kanë cilësuar të dëgjueshëm. E të padëgjueshmit sipas tyre përjetojnë kërcënime dhe shantazhe nga politika. Në raportin e vim ata kanë përmendur edhe disa nga rastet të cilat vërtetojnë ndikimin politik në këtë fush. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të mbetet i ekspozuar ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim është në forma të ndryshme vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, si dhe njohës të çështjeve juridike në vend. Rasti i cili muajt e fundit ka ngjallur debat dhe polemika jo vetëm në opinion, por edhe ndërmjet drejtuesve institucional, është rasti i listës së veteranëve. Së fundmi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka potencuar se kanë ekzistuar pretendimet për të ndikuar në punën e prokurorisë nga ana e politikës, duke marrë shembull pikërisht rastin e veteranëve.
Shembull eklatant është çështja e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne gjithë duhet të inkurajojmë sistemin e drejtësisë kësaj çështje të shkojë deri në fund me një transparencë dhe përgjegjësi të plotë.
Se ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë janë duke u bërë nga njerëz të politikës, ka konfirmuar edhe kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Ai ka thënë në një televizion vendor se ndërhyrjet bëhen në mënyrë të hapur, duke kërcënuar prokurorët dhe gjyqtarët. Vetëm përmendje tyre sa herë ka ndodhur në kuvendin e Republikës së Kosovës, të gjitha ato janë kërcënime, ato janë cënimi i pavarësisë gjyqësorit, ka thënë Veseli. Deklarata me përmbajtje kërcënuese nga ana e deputetëve të caktuar të kuvendit të Kosovës i ka cilësuar si ndërhyrje në punën e prokurorisë dhe Syl Hoxha i ngarkuar për komunikim me media nga prokuroria speciale Kosovës.
Çdo deklarim apo lidhur me këtë konsiderohet si ndërhyrje edhe si pengim në punën e pamorën të gërës.
Me gjitha të njësit e qështjive juridike vlerësojnë se pavarësisht deklaratave të zyrtarëve të lartë politik dhe institucional në favor të mbështetjes së pavarësisë sistemit të drejtësisë, pikërisht ata shtrin ndikimin në këtë sistem. Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë se fillimisht ky ndikim bëhet përmes mungesës së përkrahjes së vërtet për sistemin e drejtësisë.
Të njëjtit, në momentin që i kanë atakuar thjesht politikanët, janë vendosur në gjueti nga ana e politikës përmes kërcënimeve dhe shantazheve të ndryshme publike. Kjo është një prej formave që thjesht i dërgohet tash të gjitha atyre bardhëve të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale, që nëse e zbatojnë dhe nuk janë të dëgjueshëm në raport me politikën, do të marrin thjesht këso mesazhe, këso kërcënime dhe nuk do ta kenë të mundshme ushtrimin e profesionit në mënyrë të pavarur, të pashme dhe profesionale.
I padëgjueshëm ndaj politikës, sipas tij është treguar edhe ish prokurori Elez Blakaj, i cili kishte hetuar çështjen e veteranëve dhe që ka dhënë dorëheqje nga funksioni me arsyetimin se mbi të janë bërë presione. Në anën tjetër, Musliu thotë se ka mjaft shembuj indikativ se prokuroria dhe gjyqësori janë të varur nga politika dhe i nënshtrohen kërkesave të saj. Sipas këtij indikativ është rasti ngritjes së akt akuzës ndaj shefit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashit, si dhe më pas vitin e kaluar tërheqja nga gjykata e kësaj akt akuze nga prokurori vetëm një javë para zgjedhjes së Gashit për të parin e AKI-së. Ngjashëm, siç thotë, ai ishte edhe rasti ndaj ministrit aktual të infrastrukturës Palekaj, i cili rasti ishte trajtuar me urgjencë dhe ishte rrëzuar në gjykatë vetëm pak ditë para se të bëheshin listat përfundimtare zgjedhore. Në muajin prill të këtij viti, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur pronto, ku protagonisti kryesor është ish shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, si dhe 11 persona të tjerë të cilët bartnin apo bartin ende funksionet e larta publike, por në tetor është shtyrë seanca gjyqësore për këtë rast për 15 nëntor. Këtë shtyrje ka cilësuar si indikative dhe për parim kryeziu ulumtues në grupin për studime juridike dhe politike.
Frontës është vetëm një nga indikatorët se ka një përzirje të politikës në sistemin drejtësisë. neve patëm edhe rastin prokurorit Blakaj, se si u diskutua vendimi i tij për të tërhequr nga pozita e tij dhe për të larguar jashtë vendi, mënyra se si përfaqësuesit tan politike diskutuan veprimet e tij, flet shumë se si ata e shohin limitin se deri ku përfaqësuesit politik mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë.
Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, e pati quajtur të rrezikshme për vendin ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë.
Ndikimi është evident, por paksa perfid, paksa imshefur, kini vrejt edhe në atë aferen pronto, edhe në shumë afera tjera që kanë qenë shumë të interesuara. Partit politike, udhëhesit politik, që ti emrojnë njerëz të afërt me partinë e tyre politikës. Kjo është ndikim i politikës dhe e rrezikon autonominë, pavarësinë e sistemit drejtësisë.
Në anën tjetër, sipas Musliut, në shumë raste vetë gjyqësori dhe sistemi prokurorial i nënshtrohen politikës, edhe atëherë kur politika nuk e ka të domosdoshme të ndikojë.
Nëse një rast iniciohet nga kushdo ose prej institucione të ndryshme, në këtë rast polici ose nga institucion tjetër i pavarur, apo edhe nga qytetarët ndaj një profili të lartë të politikanëve, ato vihen nën kontroll nga vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit, e cila ka kriju një bazë ligjore, e çdo rast ndaj profilit lart nuk mund të filloj tretohet pa e dhënë lejen vetë zyra e kryeprokurorit të shtetit. Kjo është një formë centralizimit për ta kontrollu në tërsi çdo eventualisht ndjekje që mund të zhvillohet ndaj profilit të lart. Dhe kjo dëshmon varësinë totale të sistemit të ndjekjes në raport me politikën.
Thirrjet e përfaqësuesve politik dhe institucional që të shmangen pretendimet për ndikimin politik në institucionet e drejtësisë dhe që atyre tu krijohet hapësira për punë profesionale dhe të pavarur, njohësit e çështjeve juridike i kanë cilësuar si hipokrizi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Pas 19 vjetër, zyrtarët gjerman të Okforit kanë nisur procesin e largimit nga Prizreni. Të njëjtën pas dita, ta kanë bërë një parakalim lamtumirës para qytetarëve vendas në sheshin Shatërvan, kurse kampi ku ata shërbyen për tërë këto vite do të shndërohet në park të inovacionit dhe trajnimeve. Ky park shpritet të funksionalizohet në fillim të vitit të ardhshëm, do të shërbejë për aftësim dhe arsim profesional. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Kampi fushori i Kforit Gjerman në Prizren do të vazhdojë të kontribuojë në të mirë të qytetarëve të këtij qyteti, pasi shumë shpejt do të shndërrohet në park për inovacione dhe trajnim. E kjo pritet të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm, atëherë kur do të largohen të gjithë ushtarët gjerman të Kforit që kanë qenë në Prizren për gati 2 dekada. Në këtë kamp, që ka mbi 40 hektar, do të përfshihen 5 fusha të ndryshme në teknologjinë informative, bujqësi, ushqim dhe agropërpunim, industri kreative, turizëm, arsim, shkencë dhe hulumtim. Liz Durambari nga zyra për media e komunës së Prizrenit thot për Radio Evropa Lirë se së bashku me Gizin Gjerman janë duke hartuar planin rregullues të këtij parku.
Do të bëhet parku inovacionit dhe trajnimeve, ku qëllimi kryesor ka me qenë zhvillimi ekonomik, mundësi për arsim dhe aftësim profesional, ka me pas bizniset ndryshme aty, tash është për momentin duke u bo një studim fizibiliteti nga ana e Gizit, edhe sot është bo edhe një farë takimi informativ nga komuna e Prizrenit edhe Gizit Gjerman për arsimin e një plani tregullus.
Kampi posedon 23 ndërtesa me 550 dhoma me kapacitet për banim për rreth 1200 persona. Largimi i Kforit Gjerman nga Prizreni po shihet si sukses i Kosovës në rrugën e arritjes së paqes. Sipas analistit Emru Shujkani, qytetarët e Kosovës tani kanë nevojë më shumë për përkraje ekonomike se ushtarake. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Gjermania vazhdon të jetë partneri më strategjik i Kosovës pas luftës.
Largimi i ushtarëve atje mund shpjegohet në dy mënyra. Para, që dëshmon që Kosova po shndrohet në shoqëri stabile ku fuqia ose prezenca militare nuk është e nevojshme dhe nevojë Kosova ka për prezencë ekonomike, prandaj fuqia sot e vendeve të ndryshme nuk mbesoj se matë dhe nuk udon asit matë vetëm në terma në militar ose ushtarak, dhe këtë drejtim e shok këtë kontribut ose vazhdim të raportit të Gjermanis.
Derisa në vitin 1999, ushtarë Gjerman hynë në Prizren me tanke armatim të rënd, ata tash u larguan me bandë muzikore. Sheshi Shatërvani ishte vend takimi i fundit i ushtarëve gjerman të Kforit me qytetarët Prizrenas. Pas 19 vitesh shërbim në këtë qytet historik, kontingjenti kontingenti i 50 gjermanik forit, me ceremoni ushtarake dhe me duartërkitje të shumta, kanë bërë parakalimin lamtumirës para qytetarve. Qytetarët e Prizrenit ishin shumë të emocionuar me këtë parakalim, derisa kujtonin ditën kur trupat e kforit gjerman hynë në Prizren pas çlirimit të Kosovës. Suzana Skejan nga Prizreni thotë se shumë e dhimbshme largimi i tyre, por në të njëjtën kohë edhe gëzim.
Po kam emocione që po i shoh bile këta, se ditën e parë i kom pa këta. Kur ka nartë, se unë
prisërën.
Që të në shadërvan, jom kënë me thëmi. Natën jemi kua.
Për Naim Spahiun është endi freskët kujtimi kur pa për herë të parë ushtarët gjerman në urë të gurit. Ai thotë se asnjëherë nuk do të harrojnë kontributin e këtyre ushtarëve, por edhe të popullit gjerman.
Pa shumë mirë më kujtohet ishte vitin 99 pikrisht këtu qillohet e ura gurit. E takova një grua të tapër gjakut tim e gëshisë. Hynë forësat e natës ka qenë gëzimi madhë, gëzimi papar i paparashikuar ndo njëherë në historinë e popullit. Unë nuk do të harroj kur për jetë.
Bundesveri edhe më tutje do të jetë i angazhuar në kuadër të kforit, pasi disa ushtarë gjerman do të stacionohen në Prishtinë. Gjermania do të mbetet e pandryshuar në listën e 10 vendeve me praninë më të madhe të ushtarëve në kuadër të kforit, ndërsa në qendrën e vëmendjes së saj do të jenë avancimi i mëtejmë i forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më së rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale. Kalojm tani në rajon. Pas mbajtjes së referendumit për emrin në Maqedoni ka nisur debatet lidhur me lista zgjedhore, me zyrtarët qeveritar dhe ata opozitar kanë vlerësuar krejtësisht ndryshe rezultatet e këtij procesi. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoni kanë thënë se pastrimi i listave është i domosdoshëm për një pasqyrë ale të trupit elektoral. Nga Shkupi raporton Zarieta Hajro Jahjaga.
Përderisa vazhdojnë përplasjet mes partive politike në pushtet dhe partisë maqedonase në opozitë, se referendumi ishte i suksesshëm ose jo, dhe se mbi 660.000 qytetarë, të cilët votuan për marrëveshjen me Greqinë për çështjen e emrit, e kanë legjitimuar ose jo këtë marrëveshje, ekspertët thonë se arritja e pragut të nevojshëm për të qenë i suksesshëm referendumi, përkasish daljen në zgjedhje 50 plus 1% e trupit elektoral është pothuajse e pamundur, përderisa në Maqedoni nuk zhvillohet procesi i regjistrimit. Kjo e bën të vështirë, thon ata, që Maqedonia të ketë një listë zgjedhore reale. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë theksuar se për të pasur një proces zgjedhor të besueshëm, nevojitet të pastrohet lista zgjedhore. Fati Iseni, ish antari Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, për Radio Evropa e Lirë thotë se përderisa nuk realizohet regjistrimi, është e vështirë të kemi një pasqyrë reale rreth trupit elektoral në Maqedoni. Iseni thekson se largimi i qytetarëve të Maqedonisë jashtë vendit ka bërë që të bie dhe numri i popullatës, dhe një gjë e këtill se sa është numri atyre që janë larguar nga vendi mund të qartësohet vetëm përmes procesit të regjistrimit. Megjithëse shton se edhe në këto rrethana, nëse institucionet e shtetit kanë vullnet përmes kryqëzimit të dhënave, mund të vihet tek një listë zgjedhore e cila do të përkojë me realitetin në Maqedoni. Thot Fati Seni.
Sigurisht që regjistrimi i popullatës që planifikohet të bëhet në vitin 2020 do të ndihmonte drejt pas drejti që të bëhet edhe një pastrim i listës zgjedhore në vend, por megjithatë unë mendoj se shteti, respektivisht institucionet përkatëse siç është Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, por edhe Fondi Pensional kanë mbeta bazën e vetë dhe mendoj se nëse ka vullnet të mirë, ata kanë mundësi që të bëjnë ndërhyrje dhe të analizojnë pra për të nxjerrë një listë të parafër të asaj që do të ishte reale.
Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Petar Arsovski thotë se përderisa në listën zgjedhore janë të përfshirë të gjithë qytetarët që kanë shtetësi të Republikës së Maqedonisë dhe janë në moshë madhore, pavarësisht se një numër i madh i tyre me vite nuk banojnë në Maqedoni, nuk mund të merret parasysh pragu i daljes së qytetarëve për të votuar, sepse siç e thekson, nuk është e drejtë që për ata qytetarë të cilët janë këtu të vendosin ata të cilët me vite kanë braktisur vend. vendin dhe abstinenca e tyre të merret si vendimtare. Arsovski kujton praktikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku për bazë merren vetëm votat e atyre të cilët paraqiten se dëshirojnë të përfshihen në procesin zgjedhor, pra vendosin të dalin në votim. Edhe në bazë të konventës evropiane, numri atyre që kanë dalë për të votuar është irrelevant kundrejt atyre që janë shprehur pro një çështje të caktuar në referendum, në rastin konkret pro marrëveshjes për çështjen e emrit me Greqinë, thot Arsovski. Pas përfundimit të referendumit, edhe drejtuesit e misionit vëzhgues të OSBE, Odi Hërës, kanë theksuar se autoritetet përkatëse të shtetit duhet me seriozitet i qasen problemit me listën zgjedhore në Maqedoni, që proceset zgjedhore të jenë të besueshme. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
E Maqedonia ka vazhduar që edhe këtë javë të përbëj titujt kryesor të lajmeve në rajon. Referendumi dështuar atje ka sjellë shumë pasiguri. Shkuarja në mundshme në zgjidhje të parakoshme, shtyre në mundshme të zbatimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë dhe dilemat e tjera. Valona Tele ka trajtuar të gjitha këto në rubrikën Expose. E dëgjojmë bashkë.
Referendumi për ndryshimin e emrit në Maqedoni ishte vetëm piknisja e rrugëtimit të këtij vendi drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Tani, që dështoj, cilët janë skenarët të mundshëm? Maqedonia është futur në krizë politike pas pjesëmarrjes befasuese të ulët të votuesve në referendumin historik për ndryshimin e emrit. Qytetarët janë pyetur nëse e duan antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian nëpërmjet zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për ndryshimin e emrit në Maqedonia e Veriut. Shumica dërmuese kanë votuar për, por pjesëmarrja nuk e ka kaluar pragun prej mbi 50% i nevojshëm për referendumin që të jetë valid dhe këshillues. Pavarësisht kësaj, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka bërë thirrje që marrëveshja për emrin të votohet në parlament, duke parë atë si mënyrën e vetme për daljen e Maqedonisë nga dekadat e izolimit.
Nacionalnit interesi se pretse i natse.
Interesat kombëtar janë para të gjithave dhe mbi të gjithat. Kjo çështje është më e madhe se çdo njëri prej nesh apo prej partive tona politike. Ky është momenti ku ligjvënësit me vendimin e tyre e kanë detyrim ta përmirësojnë Maqedoninë, ta bëjnë një vend më të bukur për të jetuar për të gjithë qytetarët. Përndryshe, i vetmi instrument i mbetur demokratik është që së shpejti të mbajmë zgjedhjet të parakoshme parlamentare.
Preostanova se predvremenite parlamentarni izbori vetnash.
Partia kryesore e opozitës VMRO, DPMNE dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, të cilët vazhdimisht e kanë kritikuar marrëveshjen me Greqinë për ndryshimin e emrit, janë përmbajtur nga mbështetja e votimit me jo në referendum, por kanë bërë thirrje për bojkot të tij.
Realiteti është se referendumi ka dështuar. Mos bëni përpjekje ta ndryshoni këtë realitet. Mos e nënvlerësoni vullnetin e popullit Maqedonas. Nuk mund të impononi zgjidhje për popullin Maqedonas, veçanërisht kur nuk keni shumicë dhe nuk keni numra nga referendumi.
Pjesëmarrja e ulët është parë si një goditje jo vetëm mbi përpjekjet të kampit për, por edhe mbi mbështetësit e zëshëm të Maqedonisë në Bruksel, në Berlin dhe në Washington. Gjatë muajit të kaluar, personalitetet të shumta perëndimore, përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe sekretarin amerikan të mbrojtjes James Mattis, kanë shkuar në Shkup për t'u bërë thirrje votuesve që të kapin shansin që vjen një herë në jetë. Përse pa sukses? Kush fitoi? Çka tutje? Ndjekim një bisedë me shefin e shërbimit Maqedonas Radios Evropa e Lirë Zoran Çuka. Përse dalja në referendum ka qenë aq e ulët? Cili ishte mesazhi i sabotazhit?
Po ima nekoliko elementi zašto izdeznosta na referendumot e niska. Prvo,
ka disa elemente përse dalja në referendum ishte e ulët. Së pari, pragu ka qenë shumë i lartë për shkak të disa elementeve. Prej viti 2002 nuk është bërë regjistrimi popullsisë. Sipas disa të dhënave të Bankës Botërore, mbi gjysmë milionit qytetarë të Maqedonisë kanë lënë vendin gjatë 10 vjeteve të fundit. Pra, numri i votuesve të regjistruar prej 1.800.000 nuk është real.
Znači, brojot na registrirani glasači od 1.800.000 e nereale.
Së dyti, bojkoti e bërit të tijen. Edhe pse partia kryesore opozitare VMRO DPMNE nuk tha se është për bojkot, sinjalet e saj ishin të qarta, kështu që një pjesë e votuesve të saj vendosën për bojkot. Me këtu ullë edhe vetë numri i daljes së qytetarëve në referendum.
Treto, kampanja të veshë dosta manipulativa.
Së treti, fushata ishte goxha manipuluese. Unë nuk besoj se qeveria arriti të binte të gjithë, se Maqedonasit do të mbeteshin Maqedonas dhe jo Maqedonas verjor, ashtu si kurse thekson të opozita. Pas kësaj, këtu është edhe gjoja përzirja mundshme ruse apo e disa shteteve të tjera që kanë interesat e tyre që Maqedonia të mos bëhet antare e NATO-s dhe bashkimit evropian. Dhe në fund, një pjesë e votuesve ishin të dëshpruar për shkak të pritjeve të parealizuara për rritje ekonomike nga korrupsioni dhe aferat e ndryshme të lidhura me keqpërdorimet e pushtetit.
Po a do të mund kryeministri Zoran Zaev të sigurojë mbështetje të mjaftueshme ndërmjet ligjvënësve për marrëveshjen për emrin?
Zoran Zaevit i mungojnë 8 ose 9 deputetë që të ketë 2/3 e votave në kuvend dhe të zbatojnë ndryshimet kushtetuese në përputhje me marrëveshjen me Greqinë. Nëse do t'ja dalë apo jo, kjo mbetet në nivelin e spekulimeve, edhe pse ka disa paralajmërime se po bëhen negociata. Ai vetë ka dhënë një afat 10 ditor për të bindur opozitën për legitimitetin e vendimeve të tij, megjithatë në fund, nëse kjo nuk arrihet, atëherë mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Kush do të fitojë? Rusia apo perëndimi?
Narodot vo Makedonia bez razlika na etnička, verska, pripadnost.
Populli në Maqedoni pa marr parasysh përkatësinë fetare dhe etnike, shqiptar, maqedonas e tjerë, është qartë se është për antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe këtë kanë treguar të gjitha anketat e opinionit publik. Çështja e emrit është çështje emocionale dhe prandaj referendumi kaloi ashtu siç kaloi. Megjithatë mendoj se ai vullnet i popullit do të kurorëzohet me integrimin euroatlantik sepse ky është përcaktimi i qartë i Maqedonisë që nga pavarësia e saj 27 vjet më parë.
Në kohën kur vendet e NATO-s dhe Rusia konkurrojnë ashpër për ndikim në Evropë, Moska është akuzuar për nxitje të opozitës në Maqedoni ndaj ndryshimit të emrit për të parandaluar zgjerimin e NATO-s. Rusia i ka mohuar akuzat, por diplomatët përëndimor kanë thënë se rreth 40 postime janë shfaqur çdo ditë në Facebook për të inkurajuar bojkotimin e referendumit. Tani që Maqedonia është në krizë dhe pushteti dhe opozita i kanë betonuar qëndrimet për dhe kundër ndryshimet të emrit, çfarë presin qytetarët? Shohim bashkë anketën që ka realizuar në Shkup korrespondentja Radios Evropa e Lirë Zërjeta Hajro Jahjaka.
A dolët në referendum?
Da.
Po.
Votuat?
Da.
Po.
Çka prisni tani?
Prisja shumë, por si duket asgjë nuk do të bëhet.
Glasov protiv.
Votova kundër, kaq.
Mendoni se do të zhbllokohet i tërë procesi? Mendoni se do të arrihet marrëveshje midis lidhje social-demokrate dhe VMRO-s?
Po do të duhet të arrijnë marrëveshje sipas meje. Ashtu mendoj unë.
Po e rasmisluvanje.
Se votuat kundër në referendum?
Po nuk pajtohem që të ndryshohet emri i shtetit. Për këtë arsye votova kundër në referendum.
Po, ishim në referendum.
Çfarë prisje nga referendumi? Si i ri?
Po, nga gjitha ajo fushatë madhështore e cila u zhvillua, pritëm një sukses. Mirë po, dhe për kundër asaj, neve nuk në takon të gjikojmë referendumin pas jemi klasë studentore. Mirë po, mendoj që arsyeja e dështimit të referendumit ka qenë mos angazhimi maksimal i partive politike. Angazhimi i tyre e gjitha e fushat ishte vetëm mediale. Nuk ishte angazhimi drejt për drejt, si kurse e bëjnë në zgjedhjet parlamentare, qofshin ato lokale.
A dolët në referendum?
Po si të mos dalë?
Cilat ishin pritjet tuaja?
Po
të shkohet ka pozitivja, nuk mund të qëndrojmë në këtë mjegull që pas gjatë 27 vjetë.
A ishit në referendum?
Po.
Qfar ishin pritjet e juaj në
referendum? Për të hyrë në Evropë, por ndodhe e kundërt.
Ta ishit në referendum, vetëm a ishit në referendum?
Jo.
A nuk keni votuar?
Jo. Ja. Sa me votu? Makedonia
Pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në referendum, komuniteti ndërkombëtar ka vlerësuar si të suksesshëm atë. Në mesin e shumë reagimeve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me një postim në Twitter u ka bërë thirrje të gjithë udhëheqësve dhe partive politike të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të përgjegjshme për të kapur mundësinë historike. Dyert e NATO-s janë të hapura, por të gjitha procedurat kombëtare duhet të kryhen, ka thënë Stoltenberg.
Ekspozimin e plot mund të ndiqni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, duke i u falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.